ทุกการเคลื่อนไหวของกายทุกการเคลื่อนไหวของใจคือการปฏิบัติธรรมนะทำความรู้สึกตัวให้บ่อยนะความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่เริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็จะไปต่อไม่ได้นะรู้สึกตัวหมายถึงรู้ยังไงรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้จิตจิตหลงจิตเพ่งก็รู้เว้นรู้สึกตัวก็รู้จากขันธ์นะรู้รูปรู้นามเนี่ยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั้นถนัดตาเราหลับนะตาหลับนะแต่จิตยังรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมลืมตาก็ได้ทำให้ปรัชนาถ้าลืมตาปุ๊บเราก็สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นฉะนั้นหลายคนลืมตาแล้วปฏิบัติเขาทำความรู้สึกตัวได้ง่ายบางคนก็เคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะเขาก็สามารถทำความรู้สึกตัวฉะนั้นความรู้สึกตัวเป็นสิ่งสำคัญบางคนพอนั่งปุ๊บดิ่งไปที่สมาธิเลยมีแต่สมาธิอย่างเดียวเรียกว่ามิจฉาสมาธิเราต้องฝึกสติให้ตื่นสติจะเป็นตัวรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกนะครับถ้าสติเข้มแข็งเป็นสมาธิแล้วเนี่ยสติก็จะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมตรงที่รู้เนี่ยสมาธิมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นต้องรักษาท่าทางไว้ท่าเดียวตึงกันหมดนะสำคัญที่สุดเนี่ยตัวจิตต้องถูกนะครับตัวจิตต้องถูกนะหันนั่งสบายๆดูร่างกายสิปรับร่างกายนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยซะเกินไปนะครับคนไหนนั่งเก้าอี้ก็ไม่ต้องไปนั่งพิงพนักนะพนักพิงพนักแล้วมันเพลินนะบางทีนั่งเหมือนนั่งดีนะแต่นั่งหลับนั่งเผลอนั่งฟุ้งไปไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่งนะให้มันพล่องนิดนึงมันเจ็บนิดนึงสติจะได้เกิดจะรู้เนื้อรู้ตัวเพราะมันจะเพลินแทนที่จะเพียรนะครับเพราะเราภาวนากันเนี่ยเราฝึกศีลฟันยังไงก็เราก็รู้แล้วสติปัฏฐาน4ฝึกยังไงเราก็รู้แล้วสมาธิทำยังไงเราก็รู้แล้วปัญญาทำยังไงเราก็รู้แล้วมาวันนี้เราจะมาปรับอินทรีย์กันนะครับเพราะเมื่อเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะมาปรับอินทรีย์5ให้มันเข้มแข็งนะครับอินทรีย์5นี่คือกำลังของจิตนะจิตจะมีคุณภาพหรือเปล่าตัวจิตเนี่ยจะต้องมีอินทรีย์5ในการที่จะเข้มแข็งเราต้องวัดซิอินทรีย์5ของเราเข้มแข็งไหมนะครับงั้นตัวผู้รู้เนี่ยจะมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาทั้ง5ตัวนี้คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของจิตภาวนาให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วก็ปรับซิอินทรีย์ตัวไหนมันอ่อนนั้นสั่งศรัทธามีความเป็นใหญ่ในความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นในความเชื่ออะไรบ้างเชื่อและเข้าใจนะครับในเรื่องของกรรมผลของกรรมเชื่อเรื่องคนแต่ละคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตนมีหน้าที่ต้องรับผลของกรรมไม่มีใครหนีกรรมพ้นนั้นก่อนที่จะทำกรรมเราทำตัวใหญ่โตพยองก่อนทำกรรมในกูเก่งกูโกรธกูโลภกูหลงกูจะทำอะไรก็ได้แต่เวลาทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราเป็นขี้ข้าของกรรมกรรมจะลงที่ตับมันก็ต้องลงกรรมลงที่ปอดก็ลงจะถูกดินทาจะถูกรถชนจะล้มละลายจะถูกเขานินทาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ที่จะต้องกรรมให้ผลเนี่ยเขาไม่รอนะเรากำลังลำบากอย่าเพิ่งให้ผลนะมันไม่รอหรอกเมื่อกรรมมันให้ผลเนี่ยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วทุกคนต้องมีกรรมเป็นของตนของตนนั้นหนีไม่พ้นศรัทธาอันที่4คือศรัทธาในการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าการตรัสรู้ของพระเจ้าพาเราออกจากการทำกรรมพาออกจากการรับวิบากพาออกจากการที่ต้องไปรับผลของกรรมในอนาคตเนี่ยถ้าภาวนาเป็นแล้วก็สามารถหยุดกรรมและผลของกรรมที่จะพาเวียนว่ายตายเกิดได้ในปัจจุบันด้วยเพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เกิดเจอในสังสารวัฏนี้คนไหนที่ได้เข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าได้มาเป็นลูกพระพุทธเจ้าคนนั้นเนี่ยก็จะสามารถรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคได้สามารถที่จะหยุดได้ทีละขณะทีละขณะหยุดทุกข์ได้ทีละขณะทีละขณะทำเหตุเพื่อจะหยุดเป็นสมุจเฉทประหารได้เพราะศรัทธาเป็นหัวหลักอันสำคัญถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะเพียรปฏิบัติได้เพราะศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาศรัทธาเป็นตัวคำสำคัญเลยนะศรัทธาคืออินทรีย์ตัวแรกเป็นความเป็นใหญ่ในความเชื่อเพราะนั้นเชื่อ4ตัวเนี่ย ทำให้เราเข้าใจศรัทธาก็มีเหตุนะศรัทธาเนี่ยมีเหตุของมันคือมันมีเหตุเก่าของมันเคยทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญเกี่ยวกับการเดินวิปัสสนาทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนาทำบุญกับสถานที่ทำบุญกับอาหารคนทำวิปัสสนาทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรที่เนื่องด้วยปัญญาวิปัสสนาเนี่ยทำบุญเมื่อทำบุญแล้วทำให้เรามาเกิดเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจอธรรมะเจอพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาเกิดขึ้นเพราะเราเคยแหมเหตุเก่ามาก่อนโดยทำให้เรามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายกระทบธรรมะและคำสอนเป็นวิบากดีที่ทำมาก่อนแล้วศรัทธาก็มีเหตุอีกครึ่งนึงก็คือได้ฟังธรรมมีสัมมาทิฏฐิฟังธรรมในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังเราไม่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นหัวใจสำคัญนะเราไม่เคยรู้ว่าทุกข์เนี่ยมีทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ที่เวียนว่ายตายเกิดนะทุกข์ก็คือขันธ์5นี่แหละปัจจุบันมีทุกข์นะแล้วถ้าเราไม่รู้ทันนะอวิชชาพาหลงไปทํากรรมก็มีทุกข์เวียนวนในสังสารวัฏเราเห็นทุกข์น่ากลัวเห็นความเห็นภัยน่ากลัวเห็นว่าเอ้ยตอนนี้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นมนุษย์ต่อไปเป็นแมวเป็นหมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นพรหมเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายแล้วแถมพระพุทธเจ้ายังบอกอีกว่าพวกเราเนี่ยเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายมาจนนับชาติไม่ถ้วนแล้วท่านบอกว่านับไม่ถ้วนท่านให้เปรียบเทียบว่าน้ำตาที่เราเคยร้องไห้เลือดที่เราเคยโดนบั่นคอเนี่ยที่เราร้องไห้มาเคยบั่นคอมาเนี่ยที่เราเกิดตายเกิดตายมาเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4รวมกันด้วยเพราะน้ำในทะเลรวมกันมหาสมุทรทั้ง4รวมกันเนี่ยยังไม่เท่ากับน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่ถูกบั่นคอแสดงว่าเราเกิดตายเกิดตายมาเยอะมากเลยพอเรามาฟังสิ่งนี้แล้วโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆเพราะฉะนั้นเราเกิดตายเกิดตายมาจนนับชาติไม่ถ้วนแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าปัจจุบันปฏิบัติแล้วเราสามารถหยุดการเกิดได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วสามารถหยุดการเกิดหยุดเชื้อเกิดในชาตินี้ได้ไม่มีเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราได้เจอสิ่งที่ยากที่สุดในสังสารวัฏแล้ว4อย่างอย่างที่1คือการได้เกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดนะเป็นมนุษย์ที่ยากมากๆเลยสัตว์ทั้งหลายไหลลงสู่อบายทั้งนั้นเลยไม่ว่าเป็นเทวดาหรือมนุษย์ยากอันที่2การเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้เจอศาสนาพุทธงั้นบางคนเกิดมนุษย์นะไปเกิดต่างศาสนาบางคนเกิดเป็นมนุษย์นะแต่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นเป็นช่วงสูญญากับไม่มีคำสอนนั้นเกิดมาแล้วเจอศาสนายากอันที่3คือการได้เกิดอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้างั้นกว่าจะมีพระพุทธเจ้า1พระองค์นะบางที 20,000 กับ40,000 กับ60,000 กับ 80,000 กับมันโลกแตกโลกดับเป็นหมื่นๆใบถึงจะมี1พระองค์มาเกิดขึ้นแล้วช่วงจังหวะที่เรามาเกิดเจอแก๊ปสำคัญล็อกที่มันเจอพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งชาตินี้เรายังไม่เจอพระพุทธเจ้านะแต่เราเจอตัวแทนของพระองค์ก็คือพระธรรมที่เรากำลังฟังกำลังปฏิบัติเนี่ยหรือกำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เพราะนั้นยากตรงนี้ยากที่เป็นพระพุทธเจ้ายากที่4คือการที่คนคนนึงจะมีศรัทธาปัสสาทะมานั่งมาปฏิบัติศึกษาแล้วก็ปฏิบัติสติปัฏฐาน4มันคนคนหนึ่งที่จะฝึกสติปัฏฐาน4ให้ตั้งมั่นยากนะเพราะเวลาที่จะปฏิบัติปุ๊บนักปฏิบัติก็ดิ่งไปที่สมาธิเลยดิ่งเอาจนสมาธินั่นเนี่ยบางคนก็ไปทำบุญทำทานอยากจะดีรักดีก็ไปอยู่ในภพทั้งหลายมันคนคนหนึ่งที่จะฝึกสติปัฏฐาน4เข้าทางสายกลางเข้ามรรคเนี่ยน้อยเหลือเกินมัน4อย่างที่ยากเนี่ยเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วเราเลยเคยมีศรัทธาขึ้นพอศรัทธาเนี่ยมีแล้วเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตเนี้ยต้องทำให้ถึงที่สุดนะวันเวลาของเราเหลือน้อยแล้ววันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับเราจะมัวมาเพ่งทำไมจะไปเป็นพรหมทำไมเราจะมาเผลอทำไมจะสุขอยู่ในกามทำไมสมบัติที่เรามีตอนนี้ก็เหมือนของที่หลอกนั่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยที่มาจากวัตถุกามทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเรียนธรรมะแล้วเนี่ยมันเป็นของหลอกอวิชชาหย่อนก้อนเนื้ออร่อยอร่อยมาให้เราทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาลูกหลานเงินทองทรัพย์สินสมบัติมาหลอกเราแล้วจิตของเราก็เร่าร้อนนั้นสิ่งที่อวิชชาหลอกเราอ่ะหย่อนมาทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านเปรียบเสมือนพรานที่หาปลาคนที่หาปลาเนี่ยเขาเอาเหยื่อหย่อนลงมาเขามีคันเบ็ดแล้วก็มีตะขอเบ็ดนะตะขอแล้วในตะขอเนี่ยเขาเอาอาหารหลอกล่อเสียบไว้ปิดเอาไว้ไม่ให้มองเห็นคันไอตัวตะขอนั้นปลาโง่ๆมันหิวเนี่ยมันหิวนะมันหิวอารมณ์ก็เหมือนจิตเราเนี่ยหนึ่งขณะจิตหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงยึดรูปหลานเงินทองทรัพย์สินสมบัติหลงไปติดยึดเขาเนี่ยหนึ่งชีวิตหนึ่งจิตหนึ่ง วิถีจิตก็คือ1ชีวิตนั้นเราไปเกิดก็เพราะ1วิถีจิตนี่แหละเราทุกข์ก็1วิถีจิตเนี่ยเรามีชีวิตแค่1ขณะ1ขณะ1ขณะสืบเนื่องกัน1ขณะจิตเนี่ยสามารถพาเราไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดได้มากมายเพราะฉะนั้นเราถูกหลอกอยู่เรื่อยเลยแล้วเราก็หลงไปในสิ่งที่โลกนี้หลอกแล้วเวลาตายปุ๊บเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างบางคนรักร่างกายมากหวงร่างกายนะต้องกินวิตามินนั้นต้องกินน้ำอย่างนี้ต้องกินอาหารแบบนี้ร่างกายนี้ต้องเพอร์เฟกต์รักษาร่างกายจนกระทั่งคลีนแทบจะมีอะไรเข้าไปไม่ได้เลยบางคนก็รักนะต้องกินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็รักบ้านรักลูกรักหลานรักเงินรักทองบางคนหวงลูกหวงหลานหวงเงินหวงทองหวงต้นไม้หวงโลกทั้งหมดเลยหวงชื่อเสียงเงินทองสร้างเยอะแยะมากมายทั้งวันทั้งคืนหาแต่ทรัพย์สมบัติหาแต่เงินทองกอบโกยกอบโกยกอบโกยแต่ที่สุดแล้วเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บสิ่งที่เรามีเนี่ยมันช่วยเราไม่ได้เลยแล้วเวลาเราตายเราหามาทั้งชีวิตนะไม่เคยให้โอกาสตัวเองเลยไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติเลยพอจะตายเราก็จะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังวันวันนึงอ่ะเรามีเวลาเท่ากันนะ24ชั่วโมงเรามีต้นทุนของเวลาเท่ากันแต่เราไม่เคยใช้24ชั่วโมงเพื่อการพ้นทุกข์เราวิ่งแต่หาสมบัติของโลกเราอาจจะมีต้นทุนของชีวิตต้นทุนเก่าเราอาจจะทำมาไม่ดีอาจจะเกิดมาจนอาจจะเกิดมาลำบากแต่เรามีโอกาสเท่ากันทุกคนนะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจแล้วมีจิตทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยเป็นสัจจะที่มีแล้วเราก็สามารถสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเจริญมรรคได้เท่ากันทุกคนเลยแต่ศรัทธาของเราจะมีเท่ากันไหมบางคนศรัทธารักสัตว์รักหมารักแมวไปเชี่ยวหมาเชี่ยวแมวบางคนช่วยโรงพยาบาลบางคนช่วยคนป่วยบางคนศรัทธาเรื่องการขี่จักรยานบางคนศรัทธาเรื่องออกกําลังกายบางคนศรัทธาเรื่องของการปลูกต้นไม้บางคนศรัทธาเรื่องสมุนไพรใครรักก็ไหนก็ไปตรงนั้นไปที่ชอบที่ชอบของตนแต่คนที่จะมีศรัทธาเพื่อการเข้านิพพานเนี่ยน้อยเหลือเกินเป็นชาวพุทธเนี่ยมีสักกี่คนนะครับขอตั้งขึ้นมานะรู้สึกตัวนะฟังธรรมอาจารย์ไปด้วยอย่าฟังแล้วเพลินดิ่งรู้สึกตัวคอตั้งหลังตรงนะครับปฏิบัติไปด้วยฟังด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแล้วก็สร้างอินทรีย์นะไม่เอาสงบนะไม่เอานิ่งไม่เอาดีเอาสติสมาธิปัญญาถ้าทำวิปัสสนาไม่จำเป็นต้องภาวนาดีถ้าภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีแต่ภาวนาให้มีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้ปัญญาโยนิโสมนสิการฉะนั้นถ้าเราเห็นอารมณ์มากขึ้นบ่อยขึ้นเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นเบื่อเห็นง่วงเห็นขี้เกียจเป็นของดีที่เขาจะพาปัญญามาให้เราฉะนั้นเราต้องอยู่ในทุกขณะทุกขณะด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานอย่าดิ่งเข้าไปในฌานนะถ้าดิ่งไปในฌานคุณจะไม่มีสภาวะให้เห็นฉะนั้นเราต้องการทำวิปัสสนาเราต้องการปรับอินทรีย์ของเราฉะนั้นอินทรีย์ตัวที่หนึ่งคืออินทรีย์เรื่องศรัทธาเรื่องของความเชื่อ4อย่างเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราเห็นภัยเห็นโทษของทุกข์ของขันธ์แล้วเนี่ยเราก็อยากจะออกจากทุกข์เราก็มีวิริยะเพราะศรัทธาเนี่ยทำให้เราเพียรเพียรคืออินทรีย์ตัวที่2จะมีความเป็นใหญ่ในการเพียรเพียรมันจะมี4เพียรคือเพียรที่1เพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นเพียรอันที่2ก็คือละบาปกุศลที่มีแล้วให้ลดละเลิกไปงั้นถ้าภาวนาแล้วเนี่ยจิตที่มีอกุศลมีบาปเราต้องรู้ด้วยนั้นนิสัยแย่ๆของเราเป็นยังไงนิสัยเราเป็นยังไงแล้วก็เพียรหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้มันกลับมาไหลไปแล้วรู้ทันกลับมากุศลอกุศลเกิดขึ้นไหลไปรู้ทันกลับมาหลงไปรู้ทันกลับมาเพราะขณะที่เราหลงไปที่กุศลเนี่ยก็คือหลงนะหลงไปทำบุญหลงไปเพ่งก็คือหลงเหมือนกันเพราะหลงไปทำดีก็หลงเพราะหลงไปสร้างภพเพราะเพียรนะครับเพียรละบาปอกุศลแล้วก็เพียรอีก2อันก็เพียรอันที่3กับที่4เพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลที่ดีที่สุดคือสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4นำมาซึ่งสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนำมาซึ่งปัญญาปัญญานำมาซึ่งนิพพานหรือนิโรธฉันเพียรที่ถูกต้องคือเพียรด้วยสติปัฏฐาน4ฉันเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดไม่มีต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ถึงเข้าขั้นนิพพานเลยเพราะฉะนั้นขณะที่เราฝึกเนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองนึงสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรแล้วก็มีศรัทธารู้หลักในการปฏิบัติขณะที่เราอยู่กับโลกเนี่ยโลกมันมี2ฝั่งนะฝั่งนึงเนี่ยเพลินแล้วก็หลงอยู่ในกามเมื่อหลงไปในกามแล้ววัตถุกามเนี่ยก็ทำให้เราเกิดกุศลก็เกิดอกุศลวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดโลภโกรธหลงก็พาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายวัตถุกามที่กระทบแล้วทำให้เราเกิดกุศลก็พาไปเกิดในมนุษย์และเทวดาอีก6ชั้นเป็นกามภูมิ11เพราะเพลินอยู่ในกาม ตอนโลกอันที่สองคือเราเบื่อโลกเบื่อกามแล้วก็เลยไปเพ่งหนีโลกไปเอาความสงบไปเพ่งดิ่งๆเพื่อไปพอใจในสมาธิรูปฌานและอรูปฌานก็ไปเพลิดเพลินพอใจรูปฌานก็จะมีพบไปเกิดเป็นรูปพรหม16ชั้นเข้าอารูปก็ไปเกิดในอรูปพรหม4มี4ชั้นพรหมก็จะมีทั้งหมด20ชั้นเพ่งก็20ชั้นเผลอไปก็11ชั้นทั้งหมดก็31ภพภูมิเมื่อไหร่ที่เราภาวนาแล้วติดจิตยังพอใจอยู่ในภพคือเผลอไปที่กามให้รู้ทันแล้วกลับมาเผลอไปที่เพ่งให้รู้ทันกลับมางั้นเผลอ2เผลอเนี่ยเผลอไปที่ภพเนี่ยมันรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาขณะที่เราฝึกสติปัฏฐาน4เราต้องมีวิริยะคือความเพียรต้องมีศรัทธารู้หลักในการปฏิบัติหลง1ครั้งรู้1ครั้งสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐาน1ครั้งกลับมา1ครั้งเนี่ยความเพียรที่พากลับมามาทำให้สัมปชัญญะและสัญญาจำแต้มจดแต้มเราจะได้1สติกับ1สมาธิเวลาเรากลับมาที่ฐานหลงรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพียรเพ่งรู้มันทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรสัมปชัญญะก็มันสังเกตจิตว่าอยู่ที่ฐานไหมสติอยู่ในฐานปัจจุบันไหมทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยมันจะหลงช่างมันมันจะเพ่งช่างมันฝึกท่ามกลางนิวรณ์นี่แหละนิวรณ์5ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นศัตรูของการฝึกสติปัฏฐาน4กับสมาธิถึงมันจะเป็นศัตรูนะแต่มันก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ซ้อมให้จิตนั้นเข้มแข็งเพราะนิวรณ์มันเป็นโอกาสที่เราจะต้องฝึกให้จิตเข้มแข็งถ้าเราข้ามนิวรณ์ด้วยความเพียรอย่าไปทำลายนิวรณ์นะแค่สังเกตจิตถ้าหลงไปรู้ทันเพ่งไว้รู้ทันกลับมาที่ฐานท่ามกลางนิวรณ์ท่ามการเผลอท่ามการเพ่งคนไหนถ้าทำสมาธิได้ถ้านิวรณ์เกิดขึ้นเราอาจจะจับที่ฐาน 20% จะจับที่ฐาน 80% ทำสมาธิให้จิตสงบขึ้นมาพอจิตสงบสว่างขึ้นมาปุ๊บนิวรณ์จะหายไปเองไม่ต้องไปทำลายนิวรณ์นะนิวรณ์เป็นขันธ์ของเราทำลายไม่ได้แต่เราฝึกสติท่ามกลางนิวรณ์หันกลับมาทำสมาธิท่ามกลางนิวรณ์ถ้าคนไหนสมาธินำปัญญาก็มีฐานจับฐานไว้แล้วก็มีสติรู้เนื้อรู้ตัวจนเข้าฌานที่2ได้จิตก็สว่างขึ้นมาผู้รู้ก็ตื่นขึ้นคนไหนทำฌานไม่ได้ก็หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานทีละ1ขณะทีละ1ขณะสะสมแต้มทีละ1ขณะจนจิตข้ามนิวรณ์ได้สัญญาเลยกลายเป็นทิละสัญญาจิตได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิที่เป็นจิตที่มีสมาธินั้นเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะอินทรีย์ของสติปัฏฐาน4ที่เข้มแข็งเป็นสติปัฏฐานจิตเลยไม่หลงไม่เพ่งเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิเป็นจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนี้แยกออกมาจากรูปจากนามจากอารมณ์เมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยความเป็นใหญ่ของสมาธิมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสมาธิเนี่ยจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นมันจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานขณะที่สัมมาสมาธิเกิดขึ้นจิตสงบอยู่ที่ฐานนะแต่อารมณ์อาจจะเล่าร้อนยังมีโกรธโลภหลงยังมีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจะมีอะไรเกิดขึ้นโลกที่เป็นรูปนามมันยังมีเหตุปัจจัยเกิดของมันอายตนะยังกระทบเหมือนเดิมแต่ตัวจิตนั้นนะสงบตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์อยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างผู้รู้ที่สงบอยู่ที่ฐานกับอารมณ์และกรรมทั้งหลายก็ยังทำงานของมันแต่จิตสงบไม่ไหลไปหาอารมณ์จิตจะเห็นอารมณ์เป็นอย่างที่มันเป็นจะเห็นแต่ไม่เป็นจะเห็นความโกรธเห็นความเบื่อเห็นความง่วงแต่ไม่เป็นผู้ง่วงจิตจะตั้งมั่นสว่างสวัยตื่นรู้แยกออกจากรูปจากนามเพราะฉะนั้นถ้าจิตที่สงบมันจะมีกำลังตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นะฮะตอนนี้เราจิตสงบตั้งมั่นไหมเราคอที่ใครคอตกบ้างใครหลังโกงบ้างใครไม่ได้ยินเสียงอาจารย์บ้างนั้นถ้าจิตตั้งมั่นมีสมาธิอยู่ที่ฐานนะเราจะรับรู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันในหนึ่งขณะนะขณะที่เราตั้งอยู่ที่ฐานกายสบายๆร่างกายมันจะมีปุ่มทั้งหมด6ปุ่ม5ปุ่มจะเป็นปุ่มของรูปที่เรียกว่าปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายที่มันรับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัส5ปุ่มเป็นรูปอีกปุ่มนึงเป็นนามเป็นทางคิดทางใจเหมือนถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยก็จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแยกกันนะระหว่างอายตนะภายในที่เป็นปัญจทวารกับวัตถุกรรมมันจะแยกกันเวลาที่อยู่ที่ฐานปุ๊บน่ะตาคือร่างกายของเราเนี่ยกับรูปเนี่ยมันคนละอันกันเลยนะหูกับเสียงก็คนละอันกันวิญญาณที่หูรับรู้จิตรู้ทันใจกับความคิดวิญญาณมโนวิญญาณรับรู้ความคิดจิตอยู่ที่ฐานเพราะจิตต้องอยู่ที่ฐานอย่างต่อเนื่องสบายๆจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานใจ จะรู้ทันการกระทบจะรู้ทันขันธ์5จะตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางขันธ์ที่โหดร้ายที่เป็นทุกข์โดยไม่จมกับทุกข์เห็นความง่วงแต่ไม่เป็นผู้ง่วงเห็นเวทนาไม่เป็นเวทนาเห็นการได้ยินเสียงแต่ไม่เป็นผู้ได้ยินหูมันได้ยินสภาพของการได้ยินไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่หูกระทบเสียงวิญญาณที่หูรับรู้จิตตั้งมั่นเห็นขบวนการการได้ยินที่ฐานเวลาร่างกายปวดความปวดเกิดที่กายวิญญาณที่กายรับรู้ความปวดจิตตั้งมั่นรู้ทันเหตุการณ์อยู่ที่ฐานเหมือนเรานั่งดูการแสดงบนเวทีเราจะเห็นนักแสดงทุกคนบนเวทีเราไม่เข้าไปแสดงกับเขานะไม่เข้าไปลุ้นนะเราเป็นผู้ดูที่ดีเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านของเรามองจากหน้าต่างมองจากประตูใครเดินผ่านมาหน้าบ้านมากี่คนเราก็มองเห็นหมดเลยคนมาหลังบ้านเราก็จะรู้ถ้าเราอยู่ในบ้านนะใครมาหน้าบ้านเราก็รู้หลังบ้านเราก็รู้เราก็มองออกจากบ้านนี่คือคนที่มีจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นจิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดขณะที่ฝึกสติปัฏฐาน4หลงรู้ฟุ้งรู้ตรงนี้คนไหนที่รู้ว่าจิตหลงรู้ว่าจิตไหลไปคิดให้รู้ทันตรงที่รู้ทันเนี่ยพบของการหลงมันจะขาดพบของการตื่นรู้จะเกิดขึ้นงั้นพอมากลับมาที่ฐานอย่าไปดึงจิตกลับมานะแค่รู้ว่าหลงแค่รู้ว่าเพ่งจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่รู้เป็นปัจจุบันจิตที่กลับมาที่ฐานเป็นอีกจิตตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่จิตดวงเดียววิ่งไปวิ่งมางั้นพอเวลาหลงเนี่ยเรารู้ว่าหลงจิตออกจากการหลงแล้วกลับมาเห็นร่างกายเป็นจิตตัวใหม่ละเวลาที่เราหาจิตไม่เจอไม่ต้องไปหาพอเราหาจิตไม่เจอไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนทำไมหาไม่เจอเพราะตอนนั้นจิตกำลังอยู่ที่การหางั้นพอเลยไปหาเนี่ยหาไงไม่เจอพอรู้ว่าหาไม่เจอจิตออกจากการหาแล้วพอหาจิตไม่เจอรู้ว่าหาไม่เจอจิตที่รู้ละแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายจิตตัวใหม่ก็มาอยู่ที่กายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เมาไปกับอาการของจิตนะครับอธิษฐานนะครับรู้สึกสบายๆเพราะฉะนั้นสติกับสมาธิที่ตื่นตั้งมั่นแล้วมันจะแยกออกจากรูปและนามนะเห็นไม่กายที่นั่งอยู่ส่วนนึงไม่เห็นไม่ใจอยู่ส่วนนึงเพราะฉะนั้นอินทรีย์ของสมาธิมันจะเข้มแข็งเพราะอินทรีย์ของสติเต็มที่แล้วเมื่อสมาธิเข้มแข็งแล้วสมาธิจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาและเกิดได้การแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรูปนามกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาสมาธิเนี่ยเลยเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็เลยไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมาธิจะเห็นกระทบเห็นแยกรูปแยกนามสมาธิจะตั้งมั่นจิตผู้รู้จะเห็นกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาเป็นเหตุให้ปัญญาเห็นเลยนะว่าไอ้สิ่งที่เลื้อยขึ้นมาเป็นอะไรสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ปัญญาก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานไม่ได้ไหลไปหาที่อารมณ์ทางเจตสิก3ขันธ์เมื่อเจตสิก3ขันธ์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้เวทนาเกิดไม่ได้งั้นเวทนาเกิดไม่ได้เป็นเหตุให้ตัณหากับอุปาทานที่เป็นผลเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นผลจากเวทนาเกิดไม่ได้ตัณหาและอุปาทานได้ล่วงเลยถูกละไปทันทีตรงที่มันดับไปเนี่ยตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้วงของมันดับเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธเพราะฉะนั้นตรงที่รู้ทุกข์เนี่ยก็ต้องตรงที่เดินปัญญาเนี่ยเห็นกระทบแล้วก็เทือนระโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีพอความคิดดับปุ๊บทันทีนั่นเขาเรียกว่ารู้ทุกข์คือเราศึกษาอริยสัจ4คือรู้ทุกข์เนี่ยรู้ด้วยวิชา3รู้ด้วยการแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เทือนแล้วก็มีปัญญาเห็นสิ่งที่กระเทือนสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์นั้นรู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ้งด้วยวิชาทั้ง3รู้ทุกข์ให้แจ้งเลยเป็นเหตุให้สมุทัยเกิดไม่ได้มาเลยถูกละเพราะฉะนั้นสมุทัยเนี่ยที่ถูกละเป็นผลจากการรู้ทุกข์ตรงที่สมุทัยดับถูกละเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธมันแค่รู้ทุกข์มันจะได้ผลมา2อันคือสมุทัยถูกละนิโรธแจ้งตรงที่รู้ทุกเนี่ยต้องรู้ได้มรรควิถีเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ได้มรรควิถีไปรู้ทุกเนี่ยเราทำมรรควิถีให้เจริญให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยในการมารู้ทุกได้3วิชาเสร็จแล้วเมื่อรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งมันเลยเป็นเหตุให้ละสมุทัยกับแจ้งนิโรธงั้นสมุทัยกับนิโรธที่มันแจ้งเนี่ยเป็นผลจากการรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งอันนี้คือการทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวตัดปฏิจจสมุปบาททีละหนึ่งขณะเป็นตัวถอนรากของนิสัยของเราเร็วๆของเรานิสัยของเราจะดิ่งขึ้นมาจะลอยฟูขึ้นมาทางความคิดงั้นเราคิดเนี่ยเป็นนิสัยของเราล้วนๆที่เราคิดอย่างเงี้ยไม่ใช่จู่ๆเราคิดนะเราเคยคิดมาก่อนแล้วชาติที่แล้วเราก็โกรธนะเราเคยโกรธในมุมของเสือของหมาของเปรตของสัตว์นรกชาติที่แล้วเราก็กินนะตอนที่กินเรากินในภพของการเป็นควายเป็นวัว ป็นเทวดาเพราะนั้นเราเปลี่ยนภพมาเยอะแยะแล้วแต่ภวังคจิตเนี่ยมันส่งต่อส่งต่อส่งต่อเพียงแต่ร่างกายมันเปลี่ยนแค่นั้นเองภวังคจิตเนี่ยส่งต่อส่งต่อชาติที่แล้วเราอาจจะเป็นเศษเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นพรหมเป็นอสุรกายแต่ภวังค์เนี่ยก็พามาเกิดแต่ภวังค์ก็ส่งต่อแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะฝึกสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าฉะนั้นอินทรีย์5พละ5น่ะเป็นไปเพื่อให้เห็นอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งเป็นไปเพื่อช่วยให้เรารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคอินทรีย์5พละ5อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ของศรัทธาเรารู้แล้วนะศรัทธามี4อย่างความเป็นใหญ่ของความเพียรเราก็รู้4อย่างความเป็นใหญ่ในเรื่องของสติปัฏฐาน4ฝึกยังไงเราก็รู้หลักแล้วนะข้อ1ถึงข้อ3การบ้านความเป็นใหญ่ในเรื่องของสมาธิเราก็รู้แล้วนะสมาธิทําหน้าที่อะไรความเป็นใหญ่ของปัญญาเราก็รู้แล้วนะคราวนี้เรามาดูความเป็นใหญ่ของปัญญาปัญญาคือการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรบ้างเห็นสุขก็ดูสุขเห็นทุกข์ก็ดูทุกข์เห็นเบื่อก็ดูเบื่อเห็นขี้เกียจก็ดูขี้เกียจไม่ไปแทรกแซงไม่เป็นแก้ไขเป็นผู้ดูที่ดีเห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วเห็นยังไงถ้าทําวิปัสสนาไม่แก้ไขนะถ้าทําให้ดีทําให้มันสงบเราจะตกจากวิปัสสนามาเป็นสมถะทันทีงั้นวิปัสสนาไม่แก้ไขเบื่อก็เห็นเบื่อง่วงก็เห็นง่วงปวดขาก็เห็นปวดขาลำคาญก็เห็นลำคาญไม่แก้ไขไม่แทรกแซงแต่เห็นอะไรเห็นความจริงของเขาว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานี่คือเห็นตามความเป็นจริงงั้นความเป็นจริงของรูปนามทั้งหลายมันเป็นไตรลักษณ์คราวนี้เราเนี่ยปัญญามันยังไม่เยอะไม่ใช่เราเห็นปุ๊บเราเห็นเป็นอนิจจังเลยเห็นเป็นทุกขังเลยเห็นอนัตตาเลยเราต้องฝึกให้อินทรีย์ของปัญญามันแก่กล้าจะฝึกได้ยังไงเราก็ต้องมาฟังก่อนให้เข้าใจก่อนว่าไอ้คำว่าอนิจจังเนี่ยมันคืออะไรไอ้ไตรลักษณ์เนี่ยไตรคือ3ลักษณ์คือลักษณะ3ของรูปนามเนี่ยมันเป็นประตูเข้านิพพานนะประตูแบบอนิจจังประตูแบบทุกขังประตูแบบอนัตตาถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วจะเห็นนิพพานทีละ1ขณะเรียกว่าตทังคปหานเนี่ยเราจะต้องรู้จักก่อนฟังให้เข้าใจก่อนสภาวะของอนิจจังคือสภาวะที่ไม่มีแล้วมันมีเกิดขึ้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นจากสภาวะที่มีแล้วมันหายไปสภาวะที่ไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับนี่เรียกว่าอนิจจังนั่งอยู่ความคิดก็เลื้อยขึ้นมาเนี่ยอนิจจังพอรู้ทันความคิดดับปุ๊บอนิจจังเดี๋ยวจิตก็ไปเกิดที่ตาจิตไปเกิดที่หูแล้วจิตก็เกิดดับเกิดดับอันนี้ก็หาอนิจจังนั่งๆอยู่ก็เบื่อเกิดขึ้นอนิจจังนั่งๆจู่ๆก็ง่วงนอนเกิดขึ้นอนิจจังพอรู้ทันแล้วมันดับไปก็อนิจจังนี่คืออนิจจังทุกคนคงจะเข้าใจนะถ้าเราพลังนั่งอยู่จู่ๆความปวดขาก็เลื้อยขึ้นมาจู่ๆความคิดก็เลื้อยขึ้นมารู้ทันมันก็หายไปนั่นคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทุกขังคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะตัวที่เกิดขึ้นเลื้อยขึ้นมาเรียกว่าอนิจจังแต่พอมันเกิดแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายตั้งอยู่นานเลยเป็นบรรลังเลยเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นชาติเลยก็ยังมีนะทุกบางทุกขังบางสภาวะบางอย่างมันตั้งเวลาความเสียใจเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่หายเวลาความผิดหวังบางอย่างบางคนเป็นโรคตับโรคปอดเนี่ยมันไม่หายมันบีบคั้นทรมานตรงที่มันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่ไม่หายเขาเรียกว่าทุกขังตั้งอยู่แล้วมันก็มากมันก็น้อยมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นะครับคนผ้าขาวม้าคนนี้คอตกแล้วนะทำความรู้สึกตัวไว้เริ่มไปแล้วรู้สึกตัวไว้คอตั้งหลังตรงขึ้นมานะครับทำความรู้สึกตัวขึ้นไว้นั้นพอเวลาที่ทุกขังเกิดขึ้นนะครับทุกขังเกิดขึ้นคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วมันไม่หายตั้งอยู่แล้วไม่หายเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปแทรกแซงนะตั้งมั่นดูมันตั้งมั่นดูมันเห็นไหมมันบีบคั้นเห็นไหมมันทรมานตรงนั้นคือของดีเมื่อมันบีบคั้นทรมานเราเลยไม่ยินดีเราเลยไม่อยากได้เราเลยไม่ยึดนั้นเห็นมากๆเราเห็นโทษเห็นภัยของขันนะแต่ก่อนเราไม่ได้เห็นนะพอเจ็บปุ๊บเราขยับเจ็บปุ๊บเราขยับหนีมันขยับแล้วอยู่นานๆก็เจ็บอีกเราจะหนีมันไม่ได้เพราะเป็นขันของเราทำยังไงให้ดูมันให้เห็นภัยกับมันเห็นโทษของมันบีบคั้นขณะที่มันบีบคั้นไม่หายนะหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยามันไม่หายแล้วไม่ชอบให้รู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์เกิดทุกข์ใจรู้ทันดูไตรลักษณ์หงุดหงิดรู้ทันดูไตรลักษณ์มันไม่หายก็เอาเลยเอามันเป็นฐานแล้วก็หันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาแล้วก็เดินปัญญาต่อไปได้อีกเพราะฉะนั้นสภาวะที่มันเลื้อยขึ้นมาอาจจะโกรธโลภหลงนิสัยที่แย่ๆเลื้อยขึ้นมาเป็นอาหารของปัญญาอันที่3เรียกว่าอนัตตาอนัตตาคืออะไรที่มันเกิดเองเพราะมีเหตุมีปัจจัยเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้อะไรที่บังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับบัญชาอะไรที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็เห็นเป็นรูปเป็นนามเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นเป็นหุ่นยนต์เนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรที่มันมีแล้วหายไปนั่นเรียกว่าอนัตตาอนัตตาน่ะคือไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นอะไรเป็นของเราแล้วเราก็สั่งได้มันที่มันเกิดของมันเองมันดับของมันเองเนี่ยอนัตตามันทำของมันเองบังคับไม่ได้เนี่ยก็อนัตตามันหายไปก็อนัตตาเพราะอนัตตาเนี่ยมันกำลังร่างกายและจิตใจพยายามบอกถึงว่ามันก็แก่ผมก็งอกแล้วมันก็เสื่อมไปคืออนัตตามันบังคับไม่ได้ถ้าเป็นของเรานะเราต้องสั่งให้มันหนุ่มสาวตลอดเวลาให้มันแข็งแรงตลอดเวลาสั่งให้ไม่เจ็บไม่ป่วยสั่งให้สุขอยู่ถาวรสั่งให้ทุกอย่างได้ดังใจเราสั่งอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เพราะอนัตตาเนี่ยถ้าเราเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นอนัตตาเพราะมีตาถึงเห็นใช่ไหมมีเหตุปัจจัยคือตาถึงเห็นพอเห็นแล้วถึงชอบเห็นไหมเพราะการเห็นผัสสะเป็นเหตุให้ชอบพอชอบแล้วถึงอยากแสวงหาอยากแล้วถึงยึดถึงทำกรรมมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ถ้าเกิดเมื่อผัสสะดับเวทนาก็ดับเวทนาดับตัณหาก็ดับอุปทานก็ดับมันมีเหตุปัจจัยหมดเหตุก็ดับนะครับบังคับไม่ได้เวลาปวดขาเนี่ยสั่งให้มันหายก็ไม่หายเวลาง่วงสั่งให้มันไปมันก็ไม่ไปเวลาที่เราไม่อยากแก่นะอยากให้หนุ่มสาวมันก็ไม่ยอมหนุ่มสาวให้กับเราบังคับไม่ได้รูปนามบังคับอะไรไม่ได้เลยมันทำงานกับมันเองคนไหนเห็นอนัตตาแสดงว่าคนนั้นปัญญากล้าคนปัญญาดีคนไหนที่เห็นอนิจจังเขาจะเป็นพวกปัญญานะครับพวกเห็นอนิจจังเนี่ยคนนี้เขาจะดูจิตเห็นอนิจจังได้ง่ายคนที่ดูกายทำสมาธิเยอะเขาจะเห็นทุกขังคนทำฌานได้สมาธิเยอะจะเห็นทุกขังง่ายคนที่ปัญญาเยอะเขาก็จะเห็นอนัตตาได้ง่ายเราเห็นอันใดก็ได้อันหนึ่งนะใน3เนี่ยได้เห็นอนิจจังก็ได้ทุกขังอนัตตาก็ได้บางคนเห็น3อย่างก็ได้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เปิดประตูเข้านิพพานแล้วนะประตูนิพพานอยู่ที่3ประตูนี้นะเพราะฉะนั้นขณะที่เราเห็นสังเกตนะถ้าเห็นอนิจจังเราก็จะเห็นอนัตตาด้วยอนิจจังกับอนัตตามันก็อันเดียวกันขณะที่มันเลื้อยเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นมั้ยไม่มีเรื่องมีเกิดขึ้นขณะที่มันเลื้อยเกิดขึ้นมาเห็นไหมมันทำงานเองมันไม่ได้เชิญมันมามันมาเองจู่ๆก็ปวดขาขึ้นมาหน้าตาจู่ๆก็ปวดขาขึ้นมาเห็นไหมอันนี้จังมันทำของมันเองจู่ๆก็ตั้งอยู่ไม่หายเห็นไหมทุกขังขณะทุกขังตั้งอยู่ไม่หายไม่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเห็นไหมมันมีเหตุมันก็อยู่เพราะมันมีเหตุของมันไงเห็นไหมบังคับไม่ได้ก็อนัตตาเพราะฉะนั้นเห็นอันนี้จังก็เห็นอนัตตาเห็นทุกขังก็เห็นอนัตตามันอันเดียวกันเหมือนเหรียญเดียวกันร่างกายเนี่ยมันมองได้3มุมนะครับเราจะมุมไหนก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นฝึกให้จิตเป็นคนเห็นนะขณะที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยถ้าปัญญาเรายังไม่แก่กล้าเราฝึกได้ต้องให้มีสภาวะธรรมรองรับนะอย่าไปนั่งนึกเอานั่งอยู่ท่าเดิมเดินกลับไปสวดมนต์ท่าเดิมเนี่ยเราทำนั่งกรรมฐานท่าเดิมสวดมนต์กลับไปกับกระท่าเดิมเดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่ท่าเดิมเนี่ยพอทำบ่อยๆเข้ามันก็เลยเบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาลำคาญหงุดหงิดกุศลอกุศลเกิดขึ้นตรงนี้เวลานั่งแล้วเบื่อเนี่ยคือของดีเลยพอเบื่อจะได้รู้ว่าเบื่อเห็นไหมเบื่อเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อเกิดแล้วอนิจจังเห็นไหมอนัตตาพอเบื่อแล้วมันตั้งไม่หายเลยเห็นไหมทุกขังเห็นไหมตั้งไม่หายเห็นไหมเป็นอนัตตาสภาพมันดับไปเห็นไหมอนัตตามันทำของมันเองเห็นไหมดับไปมีแล้วหายไปเห็นไหมอนิจจังสภาพไปคิดถึงเรื่องอดีตตั้งอยู่ที่ฐานแล้วดูความคิดเห็นไหมเมื่อกี้ไม่คิดเกิดขึ้นแล้วอนิจจังเห็นไหมทำงานเองอนัตตาพอรู้ทันมันดับปุ๊บเห็นไหมอนัตตาเห็นไหมอนิจจังเรานั่งอยู่ที่ฐานจิตผู้รู้จะเห็นกายเห็นใจจะเห็นกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็เห็นไตรลักษณ์แล้วก็ฝึกนะครับฝึกโดยมีอภิธรรมโดยมีธรรมะสภาวะธรรมรองรับนะให้มันมีสภาวะธรรมเลื้อยขึ้นมานะอย่าไปนั่งคิดเอาฝึกให้จิตมีปัญญาแต่คนไหนมีปัญญาเห็นแล้วก็ฝึกไปถ้าเราเดินปัญญาแล้วเนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่แล้ว1ขณะจิตที่เราเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยมหากุศลตัวเนี้ยเทียบไม่ได้เลยเงิน100ล้านก็สู้ไม่ได้ท่านบอกว่าสร้างวัด100วัดยังไม่เท่ากัน1จิตเห็นไตรลักษณ์เลยนะเพราะฉะนั้น1จิตที่เห็นไตรลักษณ์ไม่สะสมตัณหาอุปทานไม่มีอวิชชาไม่มีภพชาติชรามรณะ1ขณะจิตไม่สะสมเชื้อเกิดไม่มีการสะสมการเกิดแต่ไปสร้างวัด100วัดแล้วมีสุขมีปิติสะสมเชื้อของการเกิดสร้างแต่วัดให้เงินแต่ไม่เคยฝึกจิตเราจะรู้ได้ไงว่าตอนตายเราจะนึกถึงบุญกุศลเพราะตอนตายมันเจ็บมันปวดมันทุกข์มันทรมานเราไปจมกับความปวดมันก็เลยหงุดหงิดทำบุญมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยปรับจิตไม่เคยฝึกจิตรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานเลยตอนทำบุญเท่าชีวิตก็ยังตกนรกได้จิตนี่สำคัญนะเหมือนมีคนบอกว่าคนนั่งฟังธรรมที่ศาลาปฏิบัติธรรมตอนตายตกนรก คนที่นั่งหาปลาตกปลาอยู่ข้างๆศาลาปฏิบัติธรรมตายไปขึ้นสวรรค์ขณะที่ในวัดหนึ่งมีการจัดปฏิบัติธรรมก็มีอุบาสกอุบาสิกานั่งฟังธรรมหลวงพ่อก็สอนธรรมะก็มีคนนั่งฟังธรรมอยู่ขณะที่นั่งฟังธรรมมีลูกชาวบ้านยากจนไม่มีเงินต้องหาปลามานั่งหาปลาอยู่ในบ่อก็เอาคันเบ็ดหย่อนลงไปหาปลาขณะที่หย่อนหาปลานั้นน่ะคนที่นั่งอยู่ในศาลาปฏิบัติธรรมก็มองออกมาว่าโอ้ไม่รู้จักกาลเทศะมาหาปลานี่ได้ยังไงทำบาปทำกรรมเกิดหงุดหงิดรำคาญไอ้คนที่มาหาปลาแล้วก็นั่งมองออกไปแล้วไปบ่นไปหงุดหงิดใส่คนที่มาหาปลาขณะที่ตัวเองนั่งอยู่ต่อหน้าธรรมะพระพุทธเจ้าทรงจิตออกนอกตายไปเป็นนึกถึงไอ้คนที่หาปลาหงุดหงิดไปตกนรกส่วนคนที่มาหาปลาพอมานั่งหย่อนคันเบ็ดแล้วมองเห็นคนฟังธรรมรู้สึกว่าโอ้โหสาธุดีจังเลยมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมไอ้เราเนี่ยเกิดมายากจนเงินทองก็ไม่มีต้องมาฆ่าสัตว์ต้องมาเลี้ยงชีพพ่อแม่ก็ไม่สบายคนเขาได้ฟังธรรมสาธุนะอนุโมทนาบุญเขาได้ฟังธรรมนุ่งขาวห่มขาวได้ปฏิบัติธรรมนุ่งกรรมฐานเดินจงกรมอยากนี้จังเลยเห็นจิตแล้วมีปิติกับคนทำบุญพอตายนึกถึงคนทำบุญทำฟังธรรมคนหาปลาไปขึ้นสวรรค์เพราะจิตของเขานึกถึงบุญคุณความดีแล้วสาธุการเพราะฉะนั้นการความคิดของเราเนี่ยการมุมมองของเราเนี่ยเราเองชอบไปตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้เราไม่รู้ใจคนอื่นนะที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้จักชวนะหรือใจตัวเองไปดูคนอื่นไม่ได้นะเรามองคนอื่นไม่ดีนะแต่เขาไม่ได้มีเจตนาเพราะฉะนั้นการทำกรรมมันต้องอยู่ที่ตัวเจตนาเราไม่รู้ว่าใจคนไหนดีไม่ดีเราไม่ต้องไปตัดสินใจคนอื่นเรามองที่ตัวเราก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนขณะที่โกรธอย่างเงี้ยหงุดหงิดใครอย่างเงี้ยไม่ต้องไปมองเขานะหันมาที่ใจเราดับไฟที่หัวก่อนตอนนั้นนรกกำลังสุมหัวเราอยู่ดับไฟนรกให้ได้ก่อนนะไม่ต้องไปทำร้ายใครไม่ต้องไปว่าใครดับไฟของตัวเองก่อนหันมามองกิเลสตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นจะดับได้ยังไงก็มีสติรู้ทันแล้วก็สัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนแล้วถ้าเกิดตั้งมั่นที่ฐานก็แยกแล้วก็โยนิโสดูอย่าไปต้องไปทำลายไม่ต้องไปทำลายความโกรธนะแค่พิจารณาที่เมื่อกี้ไม่โกรธนะตอนนี้โกรธเกิดขึ้นแล้วพอโกรธแล้วมันตั้งดูคือโกรธมันตั้งอยู่พอโกรธแล้วมันหงุดหงิดหันไปดูหงุดหงิดเมื่อกี้ไม่หงุดหงิดตอนนี้หงุดหงิดแล้วพอโกรธทำให้หงุดหงิดพอรู้ทันหงุดหงิดดับปั๊บทันทีแล้วหันมาดูโกรธตั้งอยู่ก็ดูเห็นมั้ยทุกขังเห็นมั้ยหน้าตาพอโกรธแล้วอยากประทุษร้ายหันมาดูอยากเห็นมั้ยอนิจจังพอรู้ทันมันดับปุ๊บอนัตตาพอโกรธแล้วเกิดทุกข์ใจเห็นมั้ยเมื่อกี้ไม่มีคราวนี้ความโกรธก็เลยเป็นฐานที่ตั้งเพื่อจะได้เดินปัญญาได้อีกโกรธได้เป็นของดีของการเดินปัญญาอีกก็เลยเป็นวิหารธรรมการที่เห็นความโกรธแล้วแยกโยท่ามกลางความโกรธเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนานั้นความโกรธนี่เป็นจิตตานุปัสสนานะมันทำให้เราสามารถเดินปัญญาท่ามกลางความโกรธความโกรธเลยเป็นอาหารของปัญญาได้ถ้านั่งอยู่แล้วง่วงเกิดขึ้นรู้ว่าง่วงเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ง่วงเกิดขึ้นแล้วเห็นอนิจจังกับอนัตตาพอง่วงแล้วรู้ว่าง่วงจิตอยู่ที่ฐานนะพอง่วงเห็นไหมทุกขังเห็นไหมอนัตตาพอง่วงเสร็จแล้วเกิดหดหู่ใจเห็นไหมอนิจจังพอรู้ทันมันดับปุ๊บอนัตตาพอง่วงเกิดทุกข์ใจเห็นไหมอนิจจังพอรู้ทันมันตั้งแล้วไม่หายเป็นทุกขังก็เป็นอนัตตาก็ดูมันไม่ดับก็เป็นผู้ดูที่ดีมันไม่ดับ3อย่าง5อย่างก็ดูมันพอง่วงแล้วอยากเลิกหันไปดูอยากเห็นไหมอยากก็แสดงไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นขณะที่ง่วงไม่หายตรงที่เราเห็นนิวรณ์เนี่ยเอานิวรณ์เป็นฐานถ้าจิตถึงฐานนะนิวรณ์จะกลับมาอีกครั้งตอนทำวิปัสสนามันจะกลายเป็นวิหารธรรมของเราได้ถ้ามันไม่หายเอานิวรณ์เป็นเครื่องรู้แล้วก็หันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาแล้วก็แยกโยนิโสท่ามกลางนิวรณ์อันนี้เขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ทุกตัวนะถ้าเราปฏิบัติเป็นถ้าปฏิบัติเป็นเดินปัญญาแล้วตัวอารมณ์ทุกอารมณ์จะเป็นอาหารของปัญญาแม้กระทั่งตัวจิตเองตอนนี้จิตตั้งมั่นนะสภาพจิตตั้งมั่นเสื่อมจิตตั้งมั่นเสื่อมปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจิตก็ไม่เที่ยงพอเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานนะสักพักจิตหลงไปคิดเห็นไหมจิตก็ไม่เที่ยงงั้นตัวจิตผู้รู้มันก็ไม่เที่ยงพึ่งมันไม่ได้แต่เราพึ่งธรรมะก็พึ่งไตรลักษณ์นี่เองนะครับสรุปแล้วไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างเลยในโลกนี้แม้กระทั่งตัวจิตเองทุกอย่างไหลสู่ความเสื่อมแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่มีอะไรมั่นคงเลยสักอย่างฉะนั้นชีวิตของเราอยู่ภายใต้ของความเสื่อมนะวันหนึ่งพวกเราต้องเจ็บต้องแก่แล้วต้องตายเราหนีสัจจะตรงนี้ไม่พ้น ทำอย่างไรให้อินทรีย์5พละ5เราแก่กล้าต้องเพียรให้มากให้บ่อยฝึกเอาถ้าเราไม่เพียร นะศรัทธาไม่มีก็ไปอยู่กับโลกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้พ้นทุกข์สักทีบางคนก็บอกว่ารอให้แก่ก่อนถึงจะไปปฏิบัติคนที่แก่บอกว่าทำไมฉันไม่ทำตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นจะเดินก็ไม่ไหวจะนั่งก็ไม่ไหวนอนน้อยก็ไม่ได้ตอนวัยรุ่นก็ไม่มีเวลามีเงินแต่ไม่มีเวลาคนแก่มีเวลามีเงินแต่ไม่มีแรงเพราะนั้นไม่มีความพร้อมไม่มีความสมบูรณ์สักอย่างในโลกนี้นะถ้าเราไม่ทำในปัจจุบันอย่ารอให้วิกฤตเกิดขึ้นอย่ารอให้น้ำท่วมแล้วถึงจะมาฝึกว่ายน้ำต้องฝึกกันไว้ก่อนอย่ารอให้ตายถึงจะมาเตรียมตัวตายนั่นนะคือหลักของเรานะเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเข้มแข็งเอาสู้เอาไม่มีใครช่วยใครได้ฝึกต่อเนื่องเอานะเข้มแข็งสร้างอินทรีย์สร้างพละ5เอา